ugledni srpski istoričar, doskorašnji ambasador Srbije u Ruskoj federaciji i dopisni član SANA. Ambasador u Rusiji Slavenko Terzić odlikovan je ordenom Svetog Serafima Sarovskog trećeg stepena od patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila na proleće 2019. godine. Na oproštenom prijemu u Moskvi oktobra 2019. godine profesor dr. Terzić dobio i orden velikog kneza Sergija Aleksandrovića koji mu je uručio bivši predsjednik vlade Rusije Sergej Stepašin, koji se nalazi na čelu Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva, a također i počasnu medalju za saradnju koju mu je dodelilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske federacije, u okviru koga je i Interpol. Večeras imamo priliku da čujemo reč više o još jednom zaboravljenom umu Srbije, doktoru Vasiliju Markoviću, prvom doktoru istorijskih nauka, koji je tu titulu stekao na Beogradskom univerzitetu sa disertacijom na temu Istorija srpskih manastira. Profesor dr. Slavenko Terzić govorit će pre svega o knjizi koju je dr. Vasilije Marković napisao na zahtev srpske vlade za potrebe Versajske konferencije. Jesu li srednjovekovni Srbi smatrali Makedoniju Bugarskom, štamponu na krfu 1918. godine? Pa, bila mi je čast da predstavim uvaženog profesora i akademika. Ukoliko budete imali pitanje, možete postaviti posle predavanja. Izvolite.
Da. Časni oci, dami i gospodo, poštovani kolege, poštovani neke moje kolege ovde, naravno, čast mi je da govorim večeras ovde u hramu Vaznesenja i da govorimo o jednoj ličnosti koja je pomalo zaboravljena i u našoj historiografiji i inače. Dakle, mi večeras obeležavamo 100 godina od rođenja jednog vrlo talentovanog naučnika srpskog, koga je, nažalost, prerana smrt omela da napiše verovatno kapitalna dela. Njegovi profesori Stanoje Stanojević i Nikola Radojičić su o njemu rekli najlepše reči koje sam mogao da pročitam o jednom studentu. Sticam okolnosti, dr. Vasilij Marković, istorijevni moj zemljak. Tako da je to još jedan motiv da govorim o njemu sa posebnim pijetetom. Da. Inače, u srpskoj istoriji, naročito istoriji 20. i 19. veka, nije redak slučaj da vrlo talentovani naučnici umiru vrlo mladi. Recimo, Skerlić je umro, ja mislim, negdje u 35. i 6. godine, napisao je kapitalna dela. Vasilije Marković je umro u 37. godini, znači rođen je 1894. godine u selu Stranjanima, Gornjim Stranjanima, jednom lepom selu u kome sam ja i bio, kod Prijepolja, a umro je 1920. godine, znači 37 godina je živio. Za one koji možda bliže znaju, Gornji Stranjani i Prijepolje, kao što znate, su centar, jedan od centara stare Srbije, i jedan od centara srpskog nacionalnog rada krajem 19. i početkom 20. veka. Nije bila retka praksa da talentovani mladi đaci dobiju od srpske vlade, kako se onda zvalo, blagodejanje ili, kako bi mi rekli, stipendiju za školovanje u Skoplju i Solunu. Naime, krajem 19. veka i početkom 20. veka srpska vlada je otvorila 4 gimnazije u Osmanskom carstvu. Postojala je srpska gimnazija u Carigradu, to je manje poznato, čak i u Carigradu postojala je srpska osnovna škola početkom 70. godine 19. veka, koja je nešto stradala u jednom požaru, i 3 vrlo aktivne srpske gimnazije u Solunu, Skoplju i Prijepolju. Ovo ističem zbog toga što je profesor, to je dr. Marković, bio profesor gimnazije u Prijepolju 3 godine 1905. i 1908. godine. Znači, srpska vlada je mlade, talentovanu decu iz tih krajeva, znači od Tare, od Pljevalja, pa do širom stare Srbije i Makedonije, stipendirala i oni su kasnije bili ili profesori u tim gimnazijama ili vrlo poznati nacionalne radnice. Znači, Vasilije Marković, njegovi su rodom tu negde od Tare, otprilike, odakle sam i ja, kod Pljevalja, Učio je gimnaziju u Solunu i Skoplju. Završio je višu školu u Beogradu, kasnije naravno Beogradski univerzitet, i još za vrijeme studija pokazao je veliku želju za bavljenje naučnim radom. Čuveni istoričar, njegov profesor Stanoje Stanojević, je zaista napisao predivne reči o njemu u predgovoru njegove knjize Pravoslavni manastir i monaštvo u srednjovjekovnoj Srbiji. Stanoje Stanojević kaže da je Vasilije Marković još kao student isticao svojom neobičnom, citiram, neobičnom vrednoćom i velikim interesovanjem za nauku. Dakle, kao student još napisao je seminarski rad koji se inače i danas često citira, odnosi Dubrovnika sa Srbijom od 1358. do 1362. objavljen je u letopisu Matice Srpske broj 244 za 1907. godinu. Posle završetka velike škole Vasilije Marković je određen za profesora u gimnaziji u Pljevljima. Gimnazija u Pljevljima, zvaničan naziv je bio Srpska gimnazija u Pljevljima, osnovana je 1901. godine i radila je sve do, pod tim nazivom je radila sve do priključenja Pljevalja Crnoj Gori 1913. godine, kada je njen naziv, stari naziv, iz na srpskom i turskom, promenjen u Crnogorska, čini mi se, državna realna gimnazija, ako se dobro sećam. Da. Znači, ja sam pregledao građu istorije Pljevaljske gimnazije koju je objavio moj kolega Milić Petrović, nedavno pre nekoliko godina, i tu ima Vasilije Markovića na više mesta. Naime, on je 15. oktobra 1905. godine postavljen, interesantno postavljen za nastavnika istorije i geografije u gimnaziju Pljevljima. Međutim, sa godišnjom platom od 1500 dinara, što je, ja sam gledao spisak plata svih profesora, što je bila, kako bih rekao, bolja plata u ono vrijeme, vidite da su mnogi imali manje plate. On se nije javio prema dokumentima kako se očekivalo, nego se javio tek u decembru mjesecu na posao, iz nekih razloga je kasnio, i postavljen je za profesora francuskog jezika i za vrijeme rada u Pljevaljskoj gimnaziji predavao je francuski jezik. Verovatno zbog toga što nije bilo dovoljno kadrova za predavanje francuskog jezika. Znači, imao je fond časova, 15 časova nedeljno, od toga predavao je francuski u prvom razredu 3 časa, a u drugom, trećem i četvrtom razredu predavao je 4 časa, tako da je ukupno nedeljno imao 15 časova. Znači, on je u to vrijeme, naravno u Pljevaljskoj gimnaziji radila su mnoga im poznata kasnije imena u našoj nauci, između ostalih Liša Lezović je bio profesor, Vasa Stajić je također bio profesor u Pljevaljskoj gimnaziji i neke druge ličnosti. Inače su u to vrijeme gimnazije i u Srbiji, a naročito u staroj Srbiji, bile rasadnik vrlo sposobnih kadrova i nastava je bila vrlo ozbiljna. Da li je on tokom Pljevaljske, vjerojatno tokom rada u Pljevljima, već spremao doktorsku disertaciju, ali negde u novembru, dakle oktobar, novembar, decembar 1908. godine, on se nije pojavio na nastavi u Pljevljima i vidim da direktor obaveštava ministarstvo, nema ga, nije se pojavio i tako dalje, i na kraju je on dao otkaz da bi očigledno odbranio doktorsku tezu koju je pripremao. Doktorsku tezu, vidim, obično se navodi istorija srpskih manastira, ja sam ljubaznošću Milice Marković, koja mi je dala dragocena dokumenta. Tačan naziv njegove teze glasio je Pravoslavni manastiri po srpskoj zemlji. Obično se navodi, vidim u istoriji srpske historiografije, drugim mjestima istorije srpske, ali znači Pravoslavni manastiri po srpskoj zemlji, i tu doktorsku tezu branio je na Beogradskom univerzitetu pred komisijom vrlo ozbiljnom. Dakle, kada vam pročitam imena koja su pred kojom je komisijom on branio, vidjet ćete sa kojom ozbiljnošću je tada Beogradski univerzitet radio. Mislim da bi danas, kad se vodi opšta polemika o doktorskim tezama, trebalo se podsjetiti. Predsjednik ispitnog odbora, znači bio je dekan Filozofskog fakulteta Mihajlo Petrović Alas. A članovi komisije, sve čuvene imena i akademici, sva četvorica kasnije akademici, Ljuba Jovanović, poznati, Stanoje Stanojević, njegov mentor, Jovan Radonić, također akademik, pisac onog čuvenog dela Rimska kurija južnoslovenske zemlje i poznati vizantolog i praktično osnivač naše vizantologije Dragutin Anastasijević. Ovdje, naravno, ja vam neću čitati zapisnik sa odbrane njegove doktorske teze. On je vrlo zanimljiv danas i tako dalje. Kaže se zapisnik o doktorskom ispitu kandidata Vasilija Markovića, suplenta u ostavci, suplenta Pljevaljske gimnazije, predsjednik deka fakulteta dr. Mihajlo Petrović, članovi i tako dalje, sastanak 5. marta 1909. u 8 sati pre podne. Sastanak trajao otprilike do 11 sati. I onda se izlaze koje sve primjedbe su mu dali kandidati. Ljuba Jovanović, šta mu je rekao, Staje Stanojević, šta je rekao, naravno, Radonić, šta je rekao i tako dalje. Recimo, kaže, Jovan Radonić kaže, da li je kandidat upotrebio potpuno listine koje je redigirao naše povelje, pa onda kaže Karlođerski redovi na zapadu, pošto rečemo našto, vjerojatno upozorava na to da pravi paralele sa Karlođerskim redovima u drugim zemljama, Benediktinci, vidimo ovdje kaže, pa onda Irska crkva, znači, ja vam to pominjem o tome sa kolikom ozbiljnošću ili recimo kaže prilikama o pravoslavnoj crkvi u Verdelju, kaže Radonić, pa o Uniji, o pravoslavnim manastirima u Banatu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bila vrlo ozbiljna odbrana doktorske teze, on je odbranio naravno uspješno i postao je prvi doktor istorijskih nauka na Beogradskom univerzitetu, ali sticajem okolnosti meni nepoznatih, obično se navodi da je zbog ratnih prilika nije zvanično promovisan u doktora istorijskih nauka, a inače je bio prvi doktor istorijskih nauka. Dakle, odmah po doktoriranju on je postao profesor druge Beogradske gimnazije i praktično do kraja života ostao je kao profesor druge Beogradske gimnazije, ali kao što znate, vreme od njegovog doktoriranja pa da kažem do njegove smrti 1920. godine bilo izuzetno dramatično i tragično. Vrlo brzo su došli Balkanski ratovi, došao je Prvi svjetski rat i naravno sve je to njega kao i mnoge druge ljude omelo da normalno nastavi svoj naučni rad za koji je očigledno bio izuzetno talentovan. Stanojević, opet ću citirati njegovu knjigu, jer posle njegove smrti knjiga koju sam ja i doneo ovdje, to je to Pravoslavno monaštvo i to nije velika knjižica, ali je vrlo dragocena. Moram da priznam, još pripremajući se za neka historijsko-geografska istraživanja davno sam čitao Pravoslavno monaštvo u srednjoj Srbiji, obljenu u Sremskim Karlovcima 1920. godine. Nije velika po obimu, ali je izuzetno akribična sa bezbrojnim napomenama, vrlo temeljna napomenama na svim jezicima i uključujući i grčki, očigledno da je on znao i grčki, da. Stanojević u predgovoru ovoj knjizi, jer je ona objavljena posmrtno, kaže za 20 godina moga nastavničkog rada na velikoj školi i na univerzitetu pokojni Vasilije Marković bio je moj najvredniji slušalac i najbolji đak. Ovdje citiram Stanoja Stanića zbog toga što je posle njegove smrti, a tu se vidi i jedna izuzetna briga profesora za sve đake, znači posle njegove smrti Stanoja Stanović i Nikola Radojičić, čuvena imena, su objavili njegov rukopis. Njegov rukopis o pravoslavnom monaštvu i tako dalje je zapravo samo deo njegove velike planirane velike studije o istoriji srpske crkve u srednjem veku. Dve omiljene teme njegovih naučnih istraživanja bile su istorijska geografija kao jedan i druga tema bila je istorija srpske crkve. Naime, posle oslobođenja stare Srbije 1912. godine njemu je bilo predloženo da na Skopskom filozofskom fakultetu predaje istoriju srpskog naroda, međutim on je to odbio. Rekao je da želi samo da se bavi istorijom crkve i vidim da Stanoje Stanojević a i Nikola Radovići smatruju da je njegova najveća želja bila da na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu predaje istoriju Srpske crkve. Nažalost, kao što sam i rekao, do toga nije došlo. Da. Doktor Vasilije Marković je bio vrlo aktivan, kao i na kraju i sva srpska inteligencija onoga vremena, u nacionalnom radu, pre svega u staroj Srbiji, naravno i u Bosni i Hercegovini i u drugim oblastima. Bio je vrlo aktivan i u komitskom pokretu uoči uoči balkanskih ratova, i dr. Branko Zejak, pokojni, već je, čini mi se, dosta davno objavio jedno pismo koje Sreten Vukosavljević piše, očigledno su bili kao Prijepoljci, oba su bili Prijepoljci kao prijatelji, piše jedno pismo koje bih vam ja pročitao. Znači, Sreten Vukosavljević je otišao u Komitsku četu, rešio je da pređe Lim, znači s ove strane, da kažem, Zlatiborske, da ide očigledno tamo prema Pjevima, prema Kamenoj Gori i vjerojatno Bilom Polju, i u neku ruku piše pismo Vasiliju Markoviću, neka vrsta testamenta zapravo, ali je vrlo zanimljivo kao pismo, i zato bih ja s vašom dozvolom, kako bih rekao, otiše duhom vremena, da, iako se ovdje baš najbolje ne vidi, ali ću ga ja pročitati. Kaže, 31. augusta 1912. Javru. Na Javru su se okupljale komunističke čete. Dragi Vasilije, ja polazim u četu. Hoću da pređem Lim. U Kamenoj Gori ima jedna turska četa. Probat ćemo da je potisnemo. Naši se ljudi malo snebivaju da pređu Lim, te treba pružiti primjer. Ne znam koliko ću se zadržati, a javit ću ti čim se vratim. Ovdje sam udesio kao da polazim u Beograd, znači zbog tajnosti. O mom odlasku nemoj niti ni sa kim govoriti. Šta znam što kažu naši, smrt ima, život ima. Ako bi meni što bilo, znadi ovo. Ja sam osiguran kod Beogradske zadruge na 2000 i kod Vračarske štedionice na 3000 dinara. Osiguranje je za majku i sestre. Polise se kod Radoja Vulovića, upravnika carinarnice. To je bila Javorska carinarnica koja je praktično vodila ceo nacionalni rad u tom zapadnom delu stare Srbije. On priča, ukoliko pogine, imam 11 godina službe, računam da bi moji beogradski prijatelji mogli učiniti da mi se porodici odredi neka penzija, u slučaju da pogine, ali bi ipak trebalo da neko tu stvar podstakne. Tvrdo verujem da bi ti to učinio. Šaljem ti u zatvornoj kuverti i ova Borkina pisma. Ne znam koja je Borka. Njih šaljem Borki, i ovdje se jako loše sreću, njih šaljem Borki, ako meni šta bude. Nisam rad da se za ta pisma zna. Beležio sam u dnevnik neke važnije događaje za mog života. Te hartije uzmi ti, pa ih zgodnom prilikom predaj mojima. Sve moje knjige, i koje su ovdje i koje su kod kuće, uzmi ti. Ovo izađe kao neki testament, neću ti kriti da sam malo i uzbuđen, ali svakako ne uzimam stvar tako tragično kao što bi se iz gornjih redova moglo zaključiti. Nadam se da ćemo se mi oba neki put smejati ovome mom pismu. Srdačno te i mnogo pozdravljam, tvoj Sreten Vukosavljević, tvojoj verenici pozdrav isti. Eto, to je, znači, odlazi u Komitsku četu. Dakle, očigledno da je Vasilije Marković bio, ja ne znam da li on imao neki čin, izgleda da jeste, bio je aktivan u Prvom Balkanskom ratu. Zabeleženo je da je bio, da se naročito istakao u Kumanovskoj bici, i što znate, u Prvom Balkanskom ratu naša vojska nastupa u nekoliko pravaca. Glavni pravac, to je prva armija pod komandom regenta Aleksandra, ide pravcem, znači, Kumanovo, Skoplje, Ovče polje, tako je planirano. Druga armija je pod komandom Stepe Stepanovića, sadejstvuje bugarskoj armiji i levom krilu prve armije. Treća armija ide pravcem iz pravca Gnjilana i iz pravca Kuršumlijske ove banje na Prištinu, i posle Prištine ide dole sa dejstvuje prema Skoplju, a Javorska vojska, to jest Vibarska vojska pod komandom generala Živković, ide na Novi Pazar, i Javorska brigada, ona ide iz zbornog mesta, bila je Ivanjica, ide prema Kladnici na Sjenicu, i Sjenice prema Prijepolju, iz Prijepolja prema Pljevljima, i zauzima Pljevlja 28. oktobra 1912. godine. Zanimljivo je, kad već govorimo o tome, ja ne znam tačno gdje se nalazio Vasilije Marković, ali Javorska brigada je kasnila odnosno na druge delove srpske armije zbog toga što se čekala izveštaj ruske vojne obavještajne službe da li će Austro-Ugarska možda reagovati i ući u takozvani Novopazarski Sandžak ondašnji, da. Pošto je očigledno su ove podaci bili takvi da neće reagovati, onda je armija krenula pod gomandom čuvenog Kajafe i ušla je u Pljev 1912. godine. Znači, Marković je bio u Kumanovskoj bici, očigledno da je bio deo prve armije i naravno u Prvom svjetskom ratu zajedno sa srpskom vojskom se povlači na krv i tu već dobija vrlo važne zadatke. 1916. godine on je postavljen za komesara engleske vojne bolnice u Vodenu, danas u Grčkoj, sa 25 vojnika iz Soluna i upućen u englesku vojnu bolnicu, a kasnije je povučen u Atinu kao diplomata, kako se kaže, da radi našim nacionalnim stvarima. U tom vremenu, znači 17. 18. on piše studiju koju je već pomenuo, otac, jesu li srednjevekovni Srbi smatrali Makedoniju Bugarskom? To nije velika knjižica, ona je objavljena u državnoj štampariji na Krfu 1918. godine, ali je kasnije objavljena u Parisu 1919. godine na francuskom jeziku u okviru priprema, odnosno konferencije mira u Versaju posle Prvog svjetskog rata. Zanimljivo, naravno ona je malo proširena i prerađena za francusko izdanje i malo je obimnija. Naime, hoću samo da podsjetim na to, srpska vlada, a već tada vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je krajnje temeljno pripremala tu konferenciju, imala je više sekcija, jedna od sekcija bila je etnografsko-istorijska sekcija, čiji je predsjednik bio Jovan Cvijić. Bilo bi dobro da se naši političari i sadašnji budući ugledaju na ono vreme kada je srpska vlada, i tada već Kraljevina SHS, ali srpska vlada i pre toga okupljala umne ljude, eksperte koji su pravili detaljne naučne analize problema koji su bili predmet konferencije mira u Parizu. Marković se ne pominje kao član te delegacije, ali to je bio veliki broj, da kažem, i glavnih članova komisije i njihovih saradnika, pošto su u komisiji bili i Stanoje Stanojević i Nikola Radojičić i Jovan Radonić, verujem da su neko od njih, moguće da je Stanoje Stanojević, uključio Vasilije Markoviće. Naravno, u toj etnografskoj istorijskoj sekciji, pored Cvijića, bili su i Aleksandar Belić, bio je rekao Stanoje Stanojević, Nikola Radojičić, Jovan Radonić, Božidar Marković, i tako dalje, ne mogu sada sigurno. Naravno, bilo je tu i Hrvata, kao što je bio Ferdo Šišić, na primjer. Sekcija je bila velika. Za tu sekciju, odnosno za konferenciju mira, Vasilije Marković priprema ovo izdanje. Suština je u sljedećem. Bugarski istoričari, vodila se velika polemika pred kraj rata, su dokazivali da su srpski vladaoci u svojim titulama nosili, imali kralj Bugara ili car Bugara i car Bugarske. Vasilije Marković dokazuje da to nije bilo tačno i ja ću vam samo ovdje citirati nekoliko njegovih zaključaka. Znači, kao što znate, da se ne ulazim u taj problem, ta polemika oko Makedonije, koje stanovništvo živi u Makedoniji, ona traje praktično negdje već od druge polovine 19. veka, naročito se zahuktava posle formiranja Bugarske egzarhije 1870. godine, kada su Bugari, Bugarska egzarhija je zapravo bila ne samo šizmatička crkva u suštini, nego je bila i nacionalna organizacija Bugara. Bugari su počeli da smatraju svi oni koji idu u službu na bugarskom jeziku, a bugarski je bio mnogo bliži i svim Slovenima od grčkog, su Bugari. I time su pokazali neosnovne pretenzije na delove, srpske delove, pre svega današnje Južne Srbije i današnje Severne Makedonije. Marković ovdje detaljno dokazuje citiranje mnogih povelja i dokumenata da on kaže da srednjovekovni srpski vladari izlazi da nisu Makedoniju smatrali Bugari, nego sasvim obratno. I on kaže da se u tim titulama najčešće pominje kralj ili car, samodržac i kralj srpskih zemalja i primorskih, a u nekim momentima srpskih zemalja i grčkih zemalja. I on tu naravno detaljno razmatra te kralje. On kaže da recimo u jednoj povelji kralja Milutina i u jednoj povelji koju Dušan izdaje manastiru Hilandaru se kaže srpska zemlja i grčka zemlja. Pod srpskom zemljom, kaže on, se ubrajaju svi krajevi severno od Šare. Naravno, to je logično. zatim Skoplje i Gornji i Donji Polog, odnosno današnji Tetovski i Gostivarski kraj. A u grčku zemlju, pod navodnicima, grčku zemlju, se ubraja Vranje, on ovdje stavlja znak uzvika, sad da li je to Vranje, ne vjerujem da je to ovo Vranje, možda neko selo Vranje, Vranje znači selo Tmorane, današnje selo Morane između Skoplja i Velesa, kod železničke stanice Zelnikova, zatim Štipski, Strumički i Sereski kraj se usmatraju u grčku zemlju. I on zaključuje, naravno u svom zaključku kaže da su i sami srednjovjekovni Srbi smatrali Makedoniju srpskom zemljom i to se dokazuje time da su srpski vladari srednjeg veka nosili u svoji tituli pored ostalog ime Bugar. I on kaže od, recimo, od 19 očuvanih povelja kralja Milutina, od 281. do 1301. kaže ovdje je pregledano 14, ni u jednom slučaju ne javlja se u tituli ovoga kralja ime Bugara, kao ni u jednom domaćem zapisu i natpis uz toga. Jedini izuzetak čini egzotični natpis u Bariju u Italiji. Zatim, naravno, analizira, recimo, od 46 povelje vremena cara Dušana, on se ograđuje na jednom mjestu, pošto očigledno piše na krfu, da ne može da koristi sva dokumenta, to je sasvim logično i sve povelje, jer u 46 dokumenata 8 još nije izdato, drugih 9 nije ekscepirano, od 28, dakle, koje sam ja za ovu priliku upotrebio, ime Bugara u titulu ovog srpskog cara ne dolazi ni u jednoj ispravnoj povelji. Ono se uopšte nalazi svega 3 puta, u jednoj prilično drugoj, sasvim sumnjivoj povelji i trećoj koja je falsifikat najgrublje vrste. Naravno da je štitne navode primjeru cara Uroša, Stefana Dečanskog pre toga i tako dalje. I to su otprilike njegovi zaključi iz te knjige. Znači, svega, kaže, do nas došlo 140 dokumenta srpskih vladalaca, čije se vlast protestala na Makedoniju i tako dalje. Cilj ove knjige bio je da pokaže da bugarske pretenzije na Makedoniju, koje su izvodili navodno iz toga da su navodno srpski rodovci imali u tituli svoj i kralj, odnosno car Bugara, nije osnovano i tu navodi bezbroj dokumenta. Rekao sam, dakle, ova knjiga je prvi put štampana od knjižnice uz zabavnik u 1918. godine, a onda je na francuskom u Versalju, odnosno u Parizu, da. Imamo ovdje imena Cvijić, znači među članima su bili i Lujo Vojnović iz Dubrovnika, Tihomir Đorđević kao etnolog, Berić filolog i tako dalje, Niko Radovići, znači svi naši istoričari. Interesantno da je očigledno dr. Vasilij Marković bio čovjek od poverenja srpske vlade, jer maja 1918. godine stiže nalog od vlade da Vasilije Marković, očigledno kao poznavalac Makedonije i tih južnih delova i Svete Gore, prati poznatog francuskog vizantologa, istoričara umetnosti, poznatog, naravno, Gabriela Mijea, koji je bio profesor na Sorboni, francuski akademik i bio inostrani član Srpske akademije nauka, Srpske kraljevske akademije tada, da ga prati na tom putovanju, očigledno mu bude neka vrsta i pratioca i savjetnika, što je on očigledno učinio. Da. Marković je, pored, naravno, ovih radova koje sam pomenuo, 1914. znači uoči prvog rata objavio rad Službena nazvanja oblasti i mjesta u novoosvojenim krajevima. On je očigledno tu pokazao izvanredno poznavanje istorijske topografije, što se ne može reći na veliki broj naših stručnjaka, naročito u novije vreme, jer, kao što znate, nazivi oblasti su vrlo bitni, oni pokazuju suštinu identiteta te oblasti i mi imamo jedan primjer na koji ja navodim često, to je primjer da se, da kažem, srce stare Srbije, preko sam i toki Raška oblast, gdje je rođen Sveti Sava i Nemanje i Mileševa i mnogi drugi vladaoci, da je dolina Lima, da kažem, bila dolina zadužbina nemanjinske vlastele, danas često naziva Sandžak po imenu jedne osmanske administrativne upravnice. Recimo, krajem 19. veka verovatno je postojalo oko 220 Sandžaka u celom Osmanskom carstvu, reč o administrativnoj upravnici, ali je od svih tih ostao Sandžak pod navodnicima samo kod nas. Po mom mišljenju, upotreba naziva Sandžak nema nikakvog drugog smisla osim, kako bih rekao, jednu emotivnu vezu sa osmanskom vlašću. Mi imamo staro ime koje koriste svi naši i naučnici, a to je Stara Raška ili Raška oblast, ili vidim kako naše vojnici često koriste Raško-Polimska oblast. Ja sam rekao na početku da je iz istorije Srpske crkve, koju je on veoma tema koju je on bio najviše vezan, na koju je najviše radio. Posmrtno je objavljena ova studija koju se malo prepomenuo. Znači, knjigu su objavili njegovi profesori i prijatelji, oni sami kažu njegovi prijatelji, profesori Stanoje Stanojević i Nikola Radovičić. Oni su, Stanoje Stanojević je napisao jedan lijep predgovor, a Stanojević i Radovičić su napisali također jedan vrlo emotivan pogovor o ovoj knjizi. Da. Naravno, knjiga je, vidjeli ste, nije velika, ona ima tri dela. Prva deo je Monaštvo i manastiri do početka vladavine Nemanjića, do 1168. godine. Drugi deo knjige je Monaštvo i manastiri za vladavine dinastije Nemanjića, 1168. do 1371. Treći deo ove knjige je Monaštvo i manastiri iza Nemanjića do kraja samostalnosti, znači 1371. do 1459. godine. Ja naravno se ne bih detaljnije putao, on je vrlo detaljno, vrlo akribično obradio sve naše manastire i manastire do, rekao sam, do Nemanjića, naravno manastire za vrijeme Nemanjića i naravno posle za vrijeme kneza Lazara, knjeginje Milice, despota Brankovića i tako dalje. I moram da priznam, kada smo mi iz Istorijskog instituta Srpske akademije nauka išli na teren, obilazili smo i Lim i Gornji Lim i Pešter i Metohiju, ja sam vrlo često koristio ovu knjigu, ona je vrlo detaljna, sve ono što je bilo na raspolaganju njemu do tog momenta on je koristio i ovo je primjer koji dokazuje da je bio riječ o izuzetnom talentovanom, izuzetno posvećenom istoričaru koga je nažalost smrt omela da završi vjerovatno svoje kapitalno djelo o istoriji Srpske crkve. Vlastimir Marković je, rekao sam, jako voleo i istorijsku geografiju i sam Stanoje Stanojević piše da je za njegovu istoriju Bosne i Hercegovine, koju je Stanoje Stanojević napisao u vrijeme aneksijone krize 1908. godine, nevelika knjiga, ali vrlo, vrlo kratak pregled tog problema, Vasilije Marković je izradio istorijske karte za tu knjigu. On je također izradio 20 odličnih istorijskih karata za drugo izdanje Istorije srpskog naroda koje je napisao također Stane Stanović. I sad ima jedna zanimljiva stvar, trebalo bi tragati za tom knjigom. Vasilije Marković, koji, kažem, voleo istorijsku grafiju, je uoči Prvog svjetskog rata bio pripremio jedan veliki istorijski atlas koji je bio pripremljen za štampu Srpsku kraljevsku akademiju. Čuveni Stojan Novaković i Stanoje Stanović su napisali pozitivne recenzije, mi bi nam rekli, odnosno referate, i knjiga je trebala da bude objavljena u izdanju Srpske kraljevske akademije. Međutim, kako bih rekao, ne bih mogao da tvrdi koji su razlozi. Stanoje Stanović navodi da su ratovi, kaže on, i velika savjesnost Vasilije Markovića, on Stanoje Stanović kaže, koji se uvek bojao da nije dovoljno savladao materijal, krivi su što tako važno djelo nije potpuno dovršeno i objavljeno. Ja pretpostavljam da se to djelo negdje nalazi, pretpostavljam da se nalazi, dakle, ili u arhivu Srpske akademije nauka ili možda eventualno u porodici Vasilije, vidim da u porodici naznači, onaj ko bude dalje istraživo djelo Vasilije moglo bi biti u arhivu, ako su napisane referati Novakovićevi i Stanoje Stanovići, i ako je djelo već tu bilo, onda je očigledno da bi taj atlas mogao da bude, evo ovdje vidim moj kolegu dr. Mirče Tuvemića, trebalo bi tragati možda da se on nalazi u arhivi Srpske akademije nauka i umjetnosti. Da. Pored tog dela on je napisao posmrtno je također, pored ovoga dela, objavljen njen manji rad, Titori, njihova dužnost i prava. Sve u svemu, ja bih želeo da kažem da mi danas se sećamo i s punim pijetetom i poštovanjem jedne izuzetne ličnosti našeg naroda, kako bih rekao, i naše historiografije, koju, kao nažalost i mnoge druge mlade ljude, je smrt omela da završi neka od važnih dela, recimo istoriju Srpske crkve pre svega, ali i ovaj veliki istorijski atlas koji on praktično bio pripremio. Eto, to bi otprilike bile ukratko jedno moje kratko izlaganje o doktoru Vasiliju Markoviću.
Možemo da pustimo sad fotografije Vasilija Markovića i dokumente o kojima da, možda, se da. Priča.
Možda. Možete reći milicije kratko, možda. To je njegova fotografija, da?
Fotografija Vasilija Markovića. Evo dalje. Ovo je krsni list Vasilija Markovića. 1884. upisao se u Plevlje i tad je dobio prezime Marković. Ovo je iz osnovne škole sa učitelje koji je prepoznao vrednost Vasilije Markovića.
Preporučio ga za gimnaziju, verovatno, da.
Da, jesi. Ovo je iz Skoplja, proslova srpskog kola u Skoplju. Oni su osnovni 1901. godine. Vasilije Marković je tamo studirao i prihvatio se organizacije tog srpskog kola u Skoplju i posle 20 godina kad su slavili taj jubilej, oni su rekli, evo, Vasilije Marković kao pokojni sedi u prvom redu treći. Isto taj nastavak tog članka. Ovo je sad moli za dokumenta sa fakulteta. Ovo je zapisnik sa
odbrane doktorske teze, da.
Doktorske teze.
Evo su potpisi. Da, evo Mike Petrović i dole vidi se Ljubo Jovanović, Stanoje Stanović, Radonić i Dragutin Nasijević. Vidi se lepo dole, da?
Ovo je sad iz knjižice vojne. Vidi se da je 1912. primljen kao redov, a na kraju 1919. godine predložen je kao podnarednik, predložen je za unikovanje. Ovo je pismo Sretenom Vukosavljeviću u kome ga on moli da što Slavenko nam priča o tome Sretana Vukosavljevića pismo, ovako original koje se čuva u našoj familiji. Ovo je 1913. Ovo je s fotografije iz Kratova, a ovo je negde u vojnoj uniformi, ne znam gde je bilo.
Može biti na Solunskom frontu, da?
Evo i celom u tom njegovom životu, 1915. se venčao izod sa Dinom Matović u Kruševcu. Znači on je krenuo
u crkvi Svetog Đorđa, da.
U crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu, on je krenuo sa vojskom i tamo su se venčali, on je produžio delja, on je ostao u Srbiji. Ovo je sad upravo u bolnici, on je predložen da tamo bude komesar za tu bolnicu u
Srpsko-englesku, da.
Srpsko-englesku, da, bolnicu. Ovo je sada opet jedan
objava o slanju u Voden, da.
U Voden. Ovo je sad na krv odgovor na njegovo pismo da se slažu da ono što je smislio da jedan jedini može sad pametan da su suprotstavili ovim Bugarima koji su krenuli da osvojavaju našu odgovor na to njegovo pismo. Opet ovde kao u bolnici dobio je različite zaduženje i na kraju je dobio 20 karata zaduženja. Tad su karte bile pravljene uniformne razglednice. I svi su dobijali te karte, mogli su da pišu samo privatne stvari, ništa nisu smeli vojna. Evo kako izgledala ta karta koja je štampala naša vlada. Kad se spusti malo niže, može da se pročita ovo gore. Ovo je sa zastava svih, evo, dopisna karta srpskih ratnika, sa zastava svih saveznika. Evo, ovo je, kako on otišao u vojsku, njima je bomba raznela stanje, on nije znao gde je njegov supruga i on obraća se preko beogradskih novina koje nađe da mu javi gde je on i na kraju da mu piše na bolnicu. Znači to je bilo pre 1917. godine, 1917. je prestao da bude bolnici i onda on joj poslao svoju fotografiju u uniformi bez ikakve reči preko Crvenog krsta, a ona je njemu vratila pod svoju fotografiju i drži u ruci njegovu fotografiju, tako da i on zna da ona živa i da je dobila njegovu fotografiju. Tako da su to bez reči izmenjali pismo. Ovo je sad opet dogovor oko tog pisanja te knjige, da li su srednjovekovni. Njegovo pismo verovatno posle prepisao, zato je ostalo kod nas. A onda ovo sad sledeće odgovor Pavla i dobio je, evo piše, dobio se zaprašenjem i podvukao je sve crveni ono što mu je važno. Odgovaraju mu na to njegovo pismo što je na njegov predobar piše knjiga, jesu li srednjevekovni Srbi. I kaže, predsjednik je pročitao i složio se sa tim da je jako dobro i rekao da se odmah štapa. A predsjednik je bio Jovan Cvić, da. A opet u Atini jedno opet. U krpu da na zvanično pismo. E, ovo je sad to pismo u kome mole ga da se nađe na usluzi Gabriel Mijeo i da ga vodi po Hilandaru, a već Gabriel Mije kad je tu ne može na krpu i da snimi Miroslavljevo jevanđelje. kad se nalazi na tom terenu.
Evanđelje je bilo na Krfu, na Krfu je evanđelje bilo tada, da. Izneto, da.
Da, ovo je govoreno srpsko.
A Gabriel Mije pisao knjigu Stara srpska umetnost.
To. Evo, jesu li srednjovekovni Srbi smatrali Makedoniju Bugarskom, 918. štampano na Krfu, a 919. u Parizu za potrebe Versajske konferencije. E, sa suprugom Latinkom 919. godine, znači rat je prošao, vratio se kući. A ovo je sad...
U drugoj Beogradskoj gimnaziji,
mislim. U drugoj, da, mi isto tako mislimo, nismo sigurni, nismo proverili, sad je ovo uvek deo ovaj, uveća njegove sa strane, u drugom redu prvi levo. Ovo opet jedan akt, u ovoj 1919. je dobio kao neki vrstu pasoš od ide do Atine, nešto dobali. Ovo je sad radna knjižica koja godine počeo da radi i koja godine završio u drugoj muškoj gimnaziji. Manastirska srpska štamparija odgovorna je njegovo jedno pismo, dogovor oko štampanje knjige pravoslavnim manastirima u naštvu u Srbiji, Sremski Karlovac. I onda isto imam jedno, ovo na kraju, posle njegove smrti objava u novinama da je to šta se desilo. To je njegova knjiga pravoslavnim manastirima u naštvu oko štampanje posla njegove smrti. Odskudno me je objavljeno. I sad bak njegova supruga želela je da na neki način obeleži svog malo da i srpskoj književnoj zadruzi odonirala izvestan novac i on je kao član Dobrotvor dobio tu zahvalnicu koju je naslikao Marko Murat sa simbolima i ta original se čuva u srpskoj književnoj zadruzi i prvo je dobio Aleksandar naš Karađorđević, a ovo ima neki broj 14, znači 14. on dobio tu zahvalnicu kao Dobrotvor. I ovo je na kraju naše rodoslovo potomaka Vasilija Markovića, nema pošto po ženskoj linije nema Markovića više, ali eto ima dve ćerke, 4 unuka, 7 pravnuka i 2 čukunuka.
Ne, vrlo je lepo ovdje što porodica čuva arhivu, znate, mnoge naše porodice naročito kad dođu unuci i tako dalje, bace na ulicu ili ne znam, prodaju i tako dalje. Ovo je lep primjer i zaista treba čestitati vama što brinete o toj nasljeđu vašeg predstavlja.
Hvala na ovakvu lepoj prezentaciji.
Dobro mi je bilo što sam ovo sve čuo ambasadore Terziću. Ja sam iz tih krajeva. To selo Vrtosku, gdje je rođen jako dobro posne, i svakog čovjeka, nažalost, za nas je pravo. Iako 500 metara vazdušne linije do manastira...
Davidovice.
A preko crkva Milice više ne postoji.
Bio sam na tom mjestu,
znam. Ništa nije neispitano, pošto je ista dolina. Žao mi i boli me srce. Ja sam prije 9. godine. Šta smo mi učili u školi? 7 ofanziva. E zato vi danas, profesore, šta nam je činjeti?
Pustio profesora da odgovori.
Ovako, vi ste postavili toliko pitanja da bismo mi ostali...
Neću me odgovor, ja sam
Znači, Istorijski institut Akademije nauka i Zavičajni muzej u Prijepolju i filozofske organizovali smo, ja ne znam, ja mislim jedno 10 godina istraživanja Polimlja. I obišli smo sve ove manastire i vi znate recimo da je obnovljena Davidovica koja je bila u ruševinama, da je obnovljena Kumanica, da je, dobro, Mili još nisu obnovljeni, Žitin nije, ali obnovljena je pustinja, odmah tu pustinja. Obnovljena je ova, gore sam, kad se desno, pre Brodareja pa desno gore, to je bila čak i prepisivačka radionica jedna poznata, sad sam bez zaboravio, izgubio sam. Dakle, u organizaciji Zavičajnog muzeja iz Prijepolja, Slava Ljuba Pušice i našeg instituta i kolega s fakulteta, mi smo, ja mislim, 10 godina popisali, obilazili sve te manastire, i sa leve i sa desne strane Lima. Znači, otprilike išli smo od Priboja i stigli smo do Plava i Gusinja. Evo, ja sam bio u toj ekipi, jedno vreme sam rukovodnik, bili smo i u Plavu i u Gusinju, obilazili smo sva crkvišta, stara groblja, dvorce, vi znate, i na levoj obali imate srednjovekovne gradove potpuno neistražene. Prema tome, mislim da to što smo uradili, dosta toga je objavljeno u Mileševskim zapisima koji izdaje Istorijski muzej u Prijepolju, dosta toga je objavljeno i u nekim drugim posebnim zbornicima. Prema tome, ja se sjećam, akademik Dejan Medaković bio je tada predsjednik Akademije nauka, meni je govorio i to više puta kad smo govorili koje nove projekte, on je meni stalno govorio Polimlje, Polimlje, Polimlje. Prema tome, uradili smo nešto, ali nadam se da će nove generacije uraditi još. Eto.
Koristim priliku samo da pozovem na sljedeće predavanje, sljedeće sreda u 18 časova, prota Milorad Golijan govorit će o velikom i časnom poslu.
Hvala vam na pažnji, hvala vam puno.
Sljedeća sreda u 18 časova.
Hvala svima vama što ste došli.
Hvala i vama, hvala i vama.